Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije redovite rubrike Most, izvještaj iz Crne Gore, gdje se održavaju lokalni izbori u 10 općina, a u centru pažnje je Podgorica, koja kao glavni grad zahvaća i najveći dio biračkog tijela. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore ranije je saopćeno da na ovim izborima biračko pravo može iskoristiti nešto više od 300 tisuća građana, priredio Esad Krcić.
Na lokalnim izborima koji se održavaju u 11 crnogorskih opština do 17 sati najveća izlaznost je zabilježena u Šavniku 80,54%, a najmanje u Baru gdje je glasalo 39,3% birača. Ovo su podaci Podgoričkog centra za monitoring koji je objavio i da je do 17 sati u Podgorici glasalo 49% birača. Teodora Gilić, CEMI.
Današnja izlaznost u glavnom gradu je za 3,5% manja nego što je bila na prošlim predsjedničkim izborima i za čak 15% manja nego na parlamentarnim izborima 2016. godine.
U CEMI-u kažu da su njihovi posmatrači danas zabilježili značajno manji broj nepravilnosti u odnosu na nedavno održane predsjedničke izbore. Međutim, iz koalicije Podgorica za 21. vijek saopštili su da su ih u podgoričkom naselju Konik fizički napali aktivisti Demokratske partije socijalista i jednom od aktivista oteli telefon dok su kandidatu za odbornika Lazaru Preleviću nanijeli teške tjelesne povrede. Iz DPS-a su odgovorili da su pripadnici koalicije Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA provocirali i vrijeđali aktiviste DPS-a. Iz Demokratske Crne Gore su optužili aktiviste DPS-a i da su upali u prostori opštinskog odbora Demokrata u Pljevljima i fizički nasrnuli na njihove funkcionere. Iz DPS-a u Pljevljima je saopšteno da su aktivisti i kandidati za odbornike Demokratske Crne Gore, kako kažu, nasilnički i brutalno ušli u prostorije njihovog izbornog štaba i maltretirali aktiviste. CEMI oštro osuđuje nasilje koje se danas dešava u gradovima u kojima se održavaju lokalni izbori, odnosno u Podgorici i Pljevljima, rekla je Teodora Gilić iz CEMI-a.
Nepravilnosti su se dominantno odnosile na narušavanje tajnosti glasanja, prisutnosti propagandnog materijala u krugu od 100 metara od biračkog mjesta, neurednost u biračkom spisku, evidencije birača koji su iskoristili svoje biračko pravo i neadekvatnu obučenost članova biračkog odbora. Istakli bismo tri nepravilnosti koje su posmatrači CEMI-a evidentirali relativno skoro. Podgorica, biračko mjesto 105B, Doma omladine Donja, Gornja Gorica. Glasaču nije omogućeno da ostvari svoje biračko pravo jer nije upisan u birački spisak, iako je po zvaničnoj evidenciji trebao da glasa na tom biračkom mjestu. Podgorica, biračko mjesto 59A, Đina Vrbica, vaspitna jedinica Đina Vrbica. Lice koje nije članskog odbora u odsustvu predsjednika biračkog odbora i zamjenika predsjednika zauzelo je njihovo mjesto, pri čemu je izostala reakcija ostalih članova biračkog odbora.
Podsjetimo, lokalni izbori se danas održavaju u 11 crnogorskih opština, a u centru pažnje je Podgorica koja kao glavni grad zahvata najveći dio biračkog tijela. Pored glavnog grada izbori se održavaju i u Baru, Bijelom Polju, Kolašinu, Pljevljima, Danilovgradu, Plavu, Rožajama, Šavniku i Golubovcima. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri pojava nedemokratskih režima u EU pogoduje autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu. Sugovornici su bili politički analitičari Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je EU u demokratskom smislu drugačija od one kakva je bila na početku stoljeća, da li se, kad je riječ o slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska danas mnogo ne razlikuju od balkanskih kandidata za Evropsku uniju, da li odlaganje priprema u Evropsku uniju doprinosi jačanju moći autoritarnih lidera na Zapadnom Balkanu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, da li je danas Evropska unija u demokratskom smislu drukčija od zajednice kakva je bila pre 15 godina kada su zemlje Zapadnog Balkana krenule prema Evropskoj uniji?
Da, ja mislim da su se i mnoge zemlje članice Evropske unije, a i Evropska unija kao takva, prilično promijenile. I problem kojeg vidim je da se politika Evropske unije, a naročito politika kad se radi o pristupanju drugih članica u Europsku uniju, nije adekvatno promijenila tome. Naime, što mislim po tim? Recimo tamo u 90. godinama, neposredno nakon 1989. pa ja bih rekao sve do 11. septembra 2001. izgledalo je da je doista to neko zlatno doba liberalne demokratije, da barem u Europi, sa izuzetkom bivše Jugoslavije, nema alternative tom konceptu. I u tom smislu je Europska unija bila uvjerljiva kad je govorila o potrebi liberalizacije i demokratizacije svih zemalja koje žele pristupiti Europskoj uniji. I također bila je uvjerljiva kad je govorila o tome da je Europa zajednica vrijednosti. Međutim, stvari su se prilično izmijenile na više načina. Prvo, danas su sigurnosna pitanja ponovno došla na dnevni red, i to ne samo zbog ovoga što se dogodilo s njim državama 2001. nego i zbog domaćeg terorizma, izazova povezanih sa cyber terorizmom, sa širenjem lažnih vijesti, čitav nizom novih izazova. Tako da mi se čini da danas više ta ideja o zajedničkim vrijednostima nije toliko važna koliko je važna neka sigurnosna zajednica. A onda dogodila se i kriza samog koncepta Europske unije, naročito sa Brexitom, dakle sa izlaskom jedne zemlje, i to jedne važne zemlje, iz Europske unije. Na europskoj periferiji, koja uključuje zemlje koje su članice Europske unije, na primjer Mađarska i Poljska, pojavljuju se antiliberalni trendovi. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Europska unija više nema onako veliki utjecaj, da više nije onako veliki magnet kao što je bila recimo prije 15-ak godina, nego bi trebala možda malo bolje prodavati svoju robu i uzeti u obzir nove okolnosti, a o tome možemo razgovarati kasnije u ovom razgovoru.
Gospodine Korać, mislite li vi da Evropska unija nije više danas zajednica demokratskih vrijednosti kao što je bila prije 15 godina?
Ne, ja mislim da je ona ostala ono što je bila. Ja nikada nisam nju idealizovao. Kako bih rekao, imam dovoljno godina, znam da istorija ide svojim tokom, da se sve menja. Ništa ne ostaje već to jednako. Znači, menja se Evropa, menja se svet u kome živimo. Dakle, stvari su se promenile. Ono što je došlo kao šok pojedincima u Europskoj uniji, to je mene jako iznenadilo, to su ti nacionalistički totalitarni režimi, do izvesne mere totalitarni, ne kompletno, kao što su mađarski i poljski. Ali to se moglo očekivati. Ja ne znam, ovdje je postojala neka ideja da je zagarantovana liberalna vlast u tim zemljama, pa nije. I ono što je zanimljivo kod tih zemalja, tamo nema zahtjeva da se izađe iz Europske unije, ni u jednoj ni u drugoj. To je vrlo interesantno, zato što naravno su svjesni koristi, ne samo ekonomske, nego i razne druge. Ali ja bih postavio sljedeće dvije teze za ovaj razgovor. Prva je, ako vi oduzmete europske integracije, šta je alternativna politika zapravo na Balkanu za ove zemlje koje nisu? Uključujući Srbiju, koju naravno najbolje znam. Šta je alternativa? Mislim, koja politička ideja je tu sad alternativna? To je ipak nekakva ogromna, možda malo nesigurnija kapa koja pokazuje kojim bar pravcem treba društvo da se menja i politički sistem. Drugo pitanje, znači, koje bi ja kandidovao za razgovor, šta će se desiti ako taj proces zapravo bude trajao veoma, veoma dugo, kad se bude razvlačio, onda se postavlja pitanje šta će se događati sa političkim procesom u tim zemljama. Svi uzimaju za gotovo da taj proces teče dalje i da nema alternativu, ali šta će se dogoditi ako i političke elite u balkanskim zemljama dođe do ideje da u stvari proces integracije je zapravo za navek odložen ili odložen za jako dugo vrijeme. Šta se onda zapravo dešavati i koja je cijena koju će ipak Europa platiti od toga? Jer nemojte misliti da izbjeglice idu samo sa Bliskog istoka i Dalekog istoka i ne znam kuda. Mogu bi izbjeglice krenuti ponovo i sa Balkana.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe, i vladavini prava. Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Mislim, to je bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije. Ja znam da je proces ulaženja u Europsku uniju koristan za liberalno-demokratske snage, jer barem u tom vremenu kad se zemlje te kandiduju i kad treba da se kvalificiraju za članstvo Europske unije, onda se vlasti ipak malo čuvaju i paze se i žele se pokazati boljima nego što stvarno jesu i vrlo često simuliraju i fingiraju reforme, a kad uđu u Europsku uniju, onda to više ne moraju da rade, pa se vrlo brzo vrate nazad u ovu priču. Ali istovremeno ja mislim da je porast autoritarnih tendencija jednim dijelom i posljedica frustracija koje su nastale zbog toga što Europska unija već skoro 30 godina drži te zemlje izvan Europske unije. I što duže taj proces bude trajao, ja mislim da će se frustracije povećavati, da će šanse za autoritarne lidere na Zapadnom Balkanu biti veće i da će se te zemlje, odnosno njihovo javno mnjenje, više okretati u drugim smjerovima. To znači prema Rusiji, prema Americi, prema Turskoj, što jesu ipak alternativa Europskoj uniji. Sad je pitanje da li je ta alternativa bolja ili lošija. Amerika je alternativa Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji i na Kosovu, ja pretpostavljam i u Makedoniji. A u smislu javnog mnijenja, kao što znamo, posebno kod Srba u Srbiji i Srba u Bosni i Hercegovini, ono se prilično okrenulo prema Rusiji, političke elite nisu, ali javno mnijenje je, a javno mnijenje recimo Bošnjaka se okreće prema Turskoj. Tako da se meni čini da alternative ima, da treba prihvatiti da je ima, samo je sad naravno pitanje da li je ona bolja ili lošija. Za mene je Europska unija još uvijek najbolja opcija, ali mislim da je pogrešno govoriti da nema alternative.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kaczyńskoj, u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Pa razlikuje se dosta. Recimo, Poljska je izrazito klerikalna zemlja. Ona je istorijski uvijek bila takva, a sada je to jako očigledno. Mađarska u mnogo, mnogo manjoj meri. To je jedan čist autoritarni nacionalistički režim Viktora Orbana. Mene navodi na pomisle da njegov nacionalizam u stvari da dobije izbore i da vlada sa velikom sigurnošću. U Poljskoj mi se čini da je taj nacionalizam u stvari, ako se tako može reći, to je sad jedna svakako za raspravu reč, nešto autentični. Znači, ne da nema mađarskog nacionalizma, daleko od toga, ali da on koristi taj nacionalizam vrlo vešto, kao što bi koristio bilo koje drugo sredstvo Orban. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne mislim personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život shvaćen kao rat protiv opozicije koji je izdajnička u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče unutrašnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kaczyńskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarnom stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bih rekao, pazi Evropska unija. Srbiju mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. I on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putin omiljeni političar, koji zapravo nije. I ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite po znake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji ih reguliše, pa sad će doći na red i Ustav, za razliku od Kaczyńskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike iz ove trojice. Ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji i ja naravno snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićevog vremena nisam video. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota, sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno vuči gori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci, priča se da je žena jednog lidera, narko, trgovac, to su neshvatljive za današnju Evropu optužbe i to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd i ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim da evropski zvaničnici praktično dozvoljavaju sve Vučiću, i gušenje demokratije, i gušenje medija, i kontrolu nad sudstvom, samo zato što se nadaju da će pristati na ustupke oko Kosova? E sad, ako oni njemu sve dozvoljavaju, onda kako oni Srbiju treba da prime u Evropsku uniju?
Slušajte, ja bih rekao ovako, da mu možda sve dozvoljavaju, ali mu ništa ne daju. Odnosno, ne postoji nikako jasno obećanje da će Srbija ući u Evropsku uniju, niti u skoro vreme, niti uopće. I nekako mi se čini da ta činjenica da nema obećanja nije dobra vijest za samu Srbiju, jer očigledno ne postoji čak ni na ovoj nekoj razini deklaratorna i neki datum ili neko ohrabrenje. Upravo čujemo od pojedinih zemalja Evropske unije svako malo upozorenje da taj proces proširenja je, ne bih rekao utopija, ali da je zapao u teškoće. Dakle, ne samo od Hrvatske koja povremeno blokira Srbiju od počinjenja pregovora, pa se onda povuče, nego na primjer od francuskog predsjednika Macrona. Dobro znamo i kako stoji otprilike javno mnijenje u čitavom nizu zemalja zapadne Europe, gdje zapravo nije tako popularno govoriti o proširenju Evropske unije sada. Tako da mi se čini da to što se ne rade veliki pritisci na Vučića ili Đukanovića ili bilo koga drugog ove u Bosni i Hercegovini, da je to na neki način logično s obzirom na to da Evropa trenutno nema nikakvu veliku mrkvu da bi imala i veliki štap. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, postavlja se pitanje šta je alternativa Vučiću trenutno u Srbiji, znate. Srbija trenutno mi izgleda kao da nema opoziciju. To je jednim dijelom rezultat Vučićevog aktivnog razaranja opozicije, jer je glavni smisao takvih vladara kao što je Vučić da zapravo dugotrajno onemoguće bilo kakvu alternativu kako bi stalno i trajno ostali na vlasti. U tome je Milošević bio manje uspješan, ja bih rekao, nego Vučić, i u tom smislu bi se složio sa gospodinom Koračem da je ovaj uspješniji. Ali s druge strane, to je i zasluga srpske opozicije koja, čini mi se, je također jednim dijelom pristala na tu logiku da sve dok Vučić govori proevropski, da ipak nekako ne treba baš najgore da ga se kritizira, jer oko demokratske stvari to je tako, ali ipak je okrenut prema Zapadu i sve dok je tako, zapravo on je njima progutao program. Ja ne vidim točno šta opozicija u Srbiji trenutno radi da bi to promijenila. I njihovi rezultati su katastrofalni. Tako da recimo da sam ja Angela Merkel, ja bih mogao sasvim sigurno da kažem, gledaj, ja bih radije vidio nekog drugog, ali koga drugog, kad on osvaja 50 i koliko već posto glasova i apsolutno kontrolira Srbiju. A treći razlog je sljedeći. Ja mislim da tu postoji jedna vrsta
loše savjesti i loše uspomene Europe na svoju prethodnu politiku, iako nisam siguran da su oni do kraja toga svjesni, ali o čemu se radi? Recimo, Europa je propustila šansu da Đinđiću u njegovo doba ponudi nešto sasvim konkretno. Na primjer, da mu kaže, gospodin Đinđiću, mi podržavamo vašu novu vladu na način da ćemo uključiti Srbiju zajedno sa Hrvatskom i da istovremeno uđu u Europsku uniju. Pa to je bilo 2000. do 2003. Hrvatska je ušla tek 13. Dakle, to je tada bilo realno, ali se nije dogodilo. Da je Srbiji to rečeno 2002. recimo, ući ćete zajedno sa Hrvatskom, čitav niz bilateralnih problema bio bi razrešen, ali to bi bila jasna poruka i jasna ponuda. Nije se dogodilo. Znači, 10 godina je propušteno gdje se moglo zajednički razrešavati probleme. A to da dugotrajno ulaženje u Europsku uniju pogoduje raznim autokratskim liderima, to mi se čini također točno. Mnogi od njih koriste sljedeću logiku, a to je, ja sam garant ulaska moje zemlje u Europsku uniju. I ako mene nema, neće biti ulaska u Europsku uniju, pobjedit će razni drugi. I u tom smislu oni zapravo koriste dugotrajnost tog procesa da bi dugotrajno ostali na vlasti. Recimo, majstor u tome je Milo Đukanović, koji sebe smatra garancijom proeuropske i demokratske i prozapadne Crne Gore i koristi to što zemlja dugo ulazi u Europsku uniju da opravda da on mora ostati na vlasti sve dok ne uđe. Pa ako to bude sljedeći 20 godina, to će onda značiti 20 godina opravdanja za njegovu vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, smatrate li vi ovo što kaže gospodin Jović da je Evropska unija pogrešila što nije Đinđiću dala konkretnu ponudu i uključila ga u taj paket sa Hrvatskom kad je reč o ulasku u Evropsku uniju?
Ona u političkom smislu nije shvatila šta se dogodilo, oni su mislili, to je ta nekada naivnost Zapada, neverovatno, je li, da eto, sad je pobedila demokratija i sve je završeno. Oni su zapravo čak davali vrlo veliku podršku Koštunici, on je postao model, pošto je fascinacija time što je on tukao Miloševića na izborima, a ne bi ga naravno nikad tukao da nije bilo svih nas oko njega, s njim, je li, zajedno, i on je dobio nagradu kao državni godine. Iako je već prvi sastanak njegov sa Carlo De Ponte se zadržio katastrofom. Dovoljno bi danas bilo pogledati sliku sa te konferencije štampu da oni sede okrenuti leđima jedni drugima, znači zapravo nije uopšte bio voljan da sarađuje sa Haškim tribunalom. Nama je ostalo Vladi Republike Srbije da to radi da bi Koštunica ostali veliki neprikosnoveni nacionalni lider. Zapad to sve nije pažljivo video, ali ono što će vam biti zanimljivo da nešto podsjeti. Zapad tada nije, govorim, ili pre svega Europska unija, ali ajde Zapad u cjelini, Amerika, Europska unija, on tada nije želeo nezavisnost Kosova i tada je bila politika zvanična. Standardi pre statusa. Zoran Đinđić je pred kraj svog nesrećnog mandata i života napisao jedno pismo liderima Nemačke i tako dalje, u kome je rekao da je to besmisleno. On je rekao potpuno tačnu stvar, ne mogu da idem na izbore sa nerešenim kosovskim pitanjem. Pa to Zoran Đinđić govori krajem 2002. početkom 2003. što je nota bene potpuno tačno. I oni njemu odgovaraju užasno agresivno. To je ta priča koju ovdje desni krugovi uvijek forsiraju, Đinđić ubijen kao patriota u stvari, što je htio Kosovo da spase, stvar je potpuno obrnuta. On je smatrao da će kosovski problem da vuče Srbiju ka dnu. Meni se čini da to sad shvata Vučić. Ako nešto mogu da mu odam kao priznanje, ja bih rekao apsolutno jedinu stvar koju mu odaje, možda on to radi, sad mu Zapad to postavio kao uslov, ne znam, a možda je i shvatio da bez rješenja kosovskog pitanja Srbija će biti u tom glibu balkanskog šovinizma sljedećih 50 godina. On je onda dobio jako negativne odgovore, čak uvredljive odgovore. Znači, Zapad ništa nije razumio šta se zbiva ovdje, a Đinđić je zapravo tada bio u pravu. Da bi Zapad odjednom promenio politiku bukvalno preko noći i rekao ne, u stvari status je važan, ne standardi, i naglo priznao Kosovo, što je bilo iznenađenje čak za neke zemlje Europske unije. Tako da, narode, učinjeno mnogo grešaka. Ja bih samo rekao oko Mila Đukanović. Kad se govori o Milu Đukanoviću, se mnogo pažljivije pogleda crnogorska opozicija, a moram reći većina te opozicije, to je jedna apsolutno proruska opozicija koja ne voli Evropu, tamo je Rusija popularnija, ako mogu reći, nego u Srbiji. Tu je Srpska pravoslavna crkva vrlo aktivna i agresivna, puno manje u Srbiji. U Srbiji malo pokušava da se dogovara s vlašću, posebno oko para, malo radi ispod žita, a u Crnoj Gori Amfilohije Radović to sve radi javno. Amfilohije Radović govori na mitizima Demokratskog fronta, on je čovjek politički potpuno angažovan. Znači, alternativa je tamo da dobijete jednu potpuno, ja bih rekao, kao 48. Izvinjavam se na toj analogiji, ja govorim o najvećem delu opozicije, ne celo još uvijek. I to je jedno. I drugo, alternativa je tamo ono što je Rusija pokušala, to jeste. Dakle, dozvolite mi da kategorički kažem, to nije fingirani puč i pokušaj atentata, to se zaista dogodilo. Ne mogu ovako emisiji da iznosim više činjenica, prosto neka stoji moj autoritet lični, govorim kao čovjeka iza te tvrdnje. Dakle, to je zaista bio pokušaj da se tamo pučem dođe na vlast i to dođu izrazito proruske snage sa vrlo mnogo novca koje su davali ruski tajkuni, ali naravno to su pare ruske države.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Brisel nema viziju kad su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu ušle u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da on, Brisel ima neke ciljeve kad se radi o Zapadnom Balkanu i kad bi ti ciljevi došli u pitanje da bi se Brisel, odnosno Evropska unija, angažirali i to mislim prilično snažno angažirali da se ipak ti ciljevi održe ili postignu, a to je prije svega Brisel svakako ne želi nikakvu obnovu rata ili konflikta ili neprijateljstva, dakle to je jedna stvar, taj cilj je manje više postignut. Kad bi se to dovelo u pitanje, Brisel bi sigurno intervenirao. Ja mislim da bi još snažnije tu intervenirala Sjedinjene Američke Države i NATO koje se smatraju čuvarima ovoga prostora u sigurnosnom smislu. Drugo, ja mislim da Brisel ima potpuno jasni cilj, a to je sprečavanje bilo kakve ozbiljnije infiltracije drugih aktera s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Brisel tolerirao, ne zbog toga što je htio, nego zato što je morao, Sjedinjene Američke Države na Balkanu, a tolika prisutnost Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu ponižava koncept Europe, Ujedinjene Europe. On je jasan signal da Europa nije mogla sama zaustaviti niti spriječiti rat u bivšoj Jugoslaviji, nasuprot onome što je bila evropska proklamacija 1991. a to je: ovo je evropska kriza, a ne američka. Mi smo ti koji ćemo je riješiti. Europa to nije uspjela, Sjedinjene Države su se tu pojavile i ostale. Dakle, ja bih rekao da su ciljevi Zapada se sveli na ta dva, sigurnost i sprečavanje infiltracije ili nekog većeg utjecaja ovih drugih aktera. Izvan toga, mislim da trenutno Evropska unija nema viziju o tome kako transformirati tu regiju. Mislim da ulazimo u jednu fazu u kojoj bi nastavak sadašnje politike, a to je pojedinačnog prijema, mogao biti opasan, jer ako se primi bilo koja od tih zemalja ispred druge, ta koja uđe će učiniti sve da blokira sve ostale iza sebe. Kao što su to napravile Slovenije kad je ušla i Hrvatska i kao što radi Grčka u odnosu na Makedoniju. Ja mislim da je vrlo opasno riskirati da, na primjer, Srbija uđe prije Bosne ili Bosna prije Srbije, jer bi to moglo izazvati dodatne probleme kojih trenutno nemamo, zato što bi jedna od njih bila u mogućnosti da blokira drugu. A to je veoma opasno i sa sigurnosnog aspekta. Tako da sam ja zagovornik nove vizije i novog pristupa, ali ja naravno priznajem da to što ja govorim nije većinska pozicija Europske unije. U tom smislu sam kritičan prema Europskoj uniji. Mislim da radi grešku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.